რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას განაგრძობს. საქართველოში 18 საათია, დღეს 31 დეკემბერია 2014 წლის ბოლო დღე. მოსამსვენებლო, ახლა თქვენ მოუსმენთ კობალიგლიკაძეს ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ, საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს.
გერმანიის კანცლერი მიიჩნევს, რომ ევროპა იქნება ძლიერი და ერთიანი უკრაინის საკითხში. ამერიკელმა კონგრესმენმა დაგმო რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროში შეჭრა. ალექსეი ნავალნის ადვოკატი გაასაჩივრებს მისი დაცვის ქვეშ მყოფის შიდა პატიმრობას. კოდურის ხეობაში ყოფილი რწმუნებული სემზარკვიციანის ადვოკატმა საქართველოს პრეზიდენტს შეწყალებისაკენ მოუწოდა. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ უკრაინის საკითხში ევროპის პოზიცია რუსეთის წინააღმდეგ იქნება ძლიერი და ერთიანი. 30 დეკემბრის წინა საახალწლო მიმართვაში მერკელმა აღნიშნა, რომ ევროპა არ მიიღებს ძლიერის მიერ საერთაშორისო სამართლის დარღვევის უფლების აღჭურვას. მერკელის აზრით, 2014 წელს ევროპა ერთა თვითგამორკვევის უფლების ხელყოფის მოწმე გახდა. ამასთან მერკელმა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ევროპა სურს უსაფრთხოება რუსეთთან ერთად და არა რუსეთის წინააღმდეგ. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო რუსეთის, გერმანიისა და საფრანგეთის ლიდერებს ეგრეთ წოდებული ნორმანდიის ფორმატში 15 იანვარს ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში შეხვდება. ამერიკელი კონგრესმენი, საგარეო საქმეთა კომიტეტის დემოკრატი წევრი ელიოტ ენგელი ღრმად შეშფოთებულია 26 დეკემბერს აზერბაიჯანის ხელისუფლების მიერ რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროში შეჭრისა და მოგვიანებით თანამშრომლების იძულებით დაკითხვის გამო. 30 დეკემბრის განცხადებაში კონგრესმენმა მოუწოდა ბაქოში მყოფ ლიდერებს რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლებას მისცეს მუშაობის განახლების საშუალება და შეწყვიტოს რადიო თავისუფლების ბაქოს თანამშრომლების შევიწროვება. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნის ადვოკატი აპირებს გაასაჩივროს მისი კლიენტის შიდა პატიმრობაში დატოვების გადაწყვეტილება, რასაც ადვოკატმა აბსურდული უწოდა იმ პირობებში, როდესაც ძალაში არ არის შესული განაჩენი ევროშის საქმეზე. ამის თაობაზე საკუთარ ტვიტერზე ადვოკატმა ვადიმ კობზევმა დაწერა: ალექსეი ნავალნისთან ერთად გაასამართლეს მისი ძმა ოლეგი, რომელსაც 3.5 წლით პატიმრობა შეეფარდა. ნავალნი ბრალდებებს უარყოფს და ამტკიცებს, რომ პოლიტიკური დევნის მსხვერპლია პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან ოპონირების გამო. მოსკოვის განცხადებით, გაეროს მანდატით მოქმედი უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდაჭერის მისიის დასრულების შემდეგაც ნატოს დაეკისრება პასუხისმგებლობა ავღანეთის უსაფრთხოებაზე. 13 წლის განმავლობაში საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერმა ძალებმა ვერ შეძლეს ავღანეთში სიტუაციის სტაბილიზება, ნათქვამია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ 31 დეკემბერს გაკეთებულ განცხადებაში. 29 დეკემბერს კი რუსეთის პრეზიდენტის საგანგებო წარმომადგენელმა ავღანეთის საკითხებში ზამირ კაბულოვმა სააგენტო ინტერფაქსს უთხრა, რომ გაზაფხულზე თალიბანი მსხვილმასშტაბიანი შეტევისათვის ემზადება. საქართველოს პრეზიდენტის ყოფილი რწმუნებული კოდურის ხეობაში ემზარკვიციანი ადვოკატის გზით გიორგი მარგველაშვილს საქართველოს პრეზიდენტს შეწყალების თხოვნით მიმართავს. ამის თაობაზე ადვოკატმა განაცხადა მას შემდეგ, რაც გიორგი მარგველაშვილმა სატელევიზიო ინტერვიუში განაცხადა, რომ მისთვის არავის მიუმართავს ემზარკვიციანის შეწყალებაზე. ადვოკატის განმარტებით, ამ განცხადებიდან გამომდინარე პრეზიდენტს მიმართა: გამოიყენოს კონსტიტუციური უფლება და ემზარკვიციანი შეიწყალოს. კოდურის ხეობაში საქართველოს პრეზიდენტის ყოფილ რწმუნებულს პირველი ინსტანციის ზუგდიდის რეგიონულმა სასამართლომ 12 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა სახელმწიფო გადაწრიალების მცდელობით ბრალდებით. საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თეატრ ლუკიანი აცხადებს, რომ რუსეთის წინააღმდეგ საქართველოს სარჩელი უკვე წარმოებაშია მიღებული და იგი მალე აითვირთება ევროპის ადამიანის უფლებათა სტრასბურგის სასამართლოს საიტზე. ეს პროცესი დაწყებულია, ლაპარაკია შესაგებელ წარდგენაზე ევროპის სასამართლოში. ეს არის 100-გვერდიანი შესაგებელი და 180-მდე დანართი, რაც სტრასბურგის სასამართლოს ოფიციალურ ვებსაიტზე ითვირთება. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ადრიატიკის ზღვაში ბორან ნორმან ატლანტიკზე მყოფი ქართველი სასულიერო პირი ილია კარტოზია გარდაცვლილი იპოვეს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის შესაბამისმა ხელმძღვანელმა გუშინ განაცხადა, რომ საქართველოს საელჩოსაგან მიიღეს ინფორმაცია და მიმდინარეობს ამ ინფორმაციის დაზუსტება.
მადლობა კობალი გლიკაძე, ზვირასამსვენებლო, კობა მახალი ამბები გაგვაცნო, რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. ერთი ანონსის მერე მე გაგაცნობ დღევანდელ თემებს, რაზე გვექნება 31 დეკემბრის საღამოს გადაცემაში საუბარი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
აღარ როგორც გითხარი თემები, რაზე გვექნება დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ მომდევნო 1 საათში საუბარი. პირველი სიუჟეტი გიამბობთ იმაზე, თუ რა გადაწყვეტილება მიიღო თბილისის საკრებულო 30 დეკემბერს, რას უქადის ეს ყველაფერი საქართველოს დედაქალაქს.
არის მწვანე შუქი იმისა, რასაც თბილისი უახლოეს ხანში მიიღებს სამ ძალიან მნიშვნელოვან ტერიტორიაზე, ერეკლეს მოედანზე, ცეკავშირის ადგილას და სოლაკის ქედზე, რაც სამუდამოდ ასამარებს იდეასაც კი UNESCO-ს ძეგლთან უცხაში შესვლის თაობაზე თბილისის ისტორიული ნაწილის.
დღეს ჩვენ დღევანდელ საღამოს გადაცემაში გიამბობთ ასევე იმაზე, თუ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში რა განწყობით ხდება ხალხი 2015 წელს, მათ შორის ზუგდიდელების მოსაზრებებს გაგაცნობთ.
რა ეშველება
ქალაქში, მართლა ბევრი რამე შეიცვალა. თვალში მომხვდა რა ბევრი რამე, თუნდაც აი განათებები რაღაცები რომ შეიცვალა.
არაფერი არ შეშლია, უკვე შემარყოფი, არაფერი არ ყოფილა.
დღესვე, როგორც ყოველთვის, ოთხშაბათობით მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან. სადისკუსიო მაგიდის თემაა გარემოს დაცვის პოლიტიკა და მთავრობის გეგმებია.
ამ უარი თქვენს დემოკრატიაზე. ეს არის სწორედ ის, რასაც როგორც თვითონ იძახიან ხოლმე ყადაღებული 9 წლის განმავლობაში ჩვენ საყოდროვდით წინა მთავრობას და მანამდე შევარდნაძის მთავრობას. გარემოს დაცვა არის ყველაზე კარგი მაჩვენებელი იმისა, რამდენად არის განვითარებული ქვეყანაში დემოკრატია.
გრძნობელობა ჩვენს გაცემაში რუსეთის პრესასაც მოვიხილავთ, ანუ გიამბობთ იმაზე, თუ რა წერდნენ რუსეთის გაზეთები საქართველოსთან მიმართებით, საქართველოსთან, საქართველოს თემებზე. ბოლოს კი მუსიკას შემოგთავაზებთ კულტურულ რუბრიკას. ესეთია ჩვენი თემები მომავალ 1 საათის განმავლობაში. გადაცემას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება. ოცდაათი დეკემბრის ხდომაზე თბილისის საკრებულო მცვლელობა შეიტანა თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში. ამ გადაწყვეტილებით სოლაკის ქედს ლანდშაფტის ზონის სტატუსი შეეცვალა და საქმიანი საცხოვრებელ ზონად იქცა. საკრებულოს გადაწყვეტილება გააპროტესტეს სამოქალაქო აქტივისტებმა, რის გამოც 4 მათგანი 30 დეკემბერს პოლიციამ დააკავა. რამდენიმე საათიანი დაკავების შემდეგ ისინი პოლიციამ გაუშვა, თუმცა აქტივისტებს ბრალდებათ წვრილმანი ხულიგნობა, პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობა და შეკრებისა და მანიფესტაციების წესის დარღვევა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს 31 დეკემბრის გადაწყვეტილებით პროცესი 8 იანვარს გაიმართება. როგორ აფასებენ საკრებულოს გადაწყვეტილებას ხელოვნებათ მცოდნეები, ურბანისტები, ანუ ისინი, ვინც ამ საქმეში ერკვევა და რა არგუმენტებს უპირისპირებს მათ საკრებულოს უმრავლესობა? ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
თბილისის საკრებულოსთან პარტიზანი მებაღეებისა და სხვა სამოქალაქო აქტივისტების მიერ გამართულ საპროტესტო აქციას შედეგი არ მოყვა. სოლაკის ქედზე ლანდშაფტის დაცვის ზონას სტატუსი მაინც შეეცვალა. სამაგეროდ აქციის რამდენიმე მონაწილემ თავის სასამართლოში ამოყო. თბილისის საკრებულოს 30 დეკემბრის გადაწყვეტილებით დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში ცვლილება შევიდა. ლანდშაფტის დაცვის ზონის სტატუსი საქმიან და საცხოვრებელ ზონად ჩამოყალიბდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სტატუსი შეცვლილ სოლაკის ქედზე სულ 3 ჰექტარ მიწაზე ის პანორამა თბილისი აღშენდება, რომლის მშენებლობაც ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებულმა თანაინვესტირების ფონდმა დაანონსა. უბრალოდ შეგახსენებთ, პროექტის მიხედვით სოლაკის მაღლობზე სასტუმრო კომპლექსი აშენდება. ერეკლესა და თავისუფლების მოედნებზე სავაჭრო ბიზნეს ცენტრი მოეწყობა და მათი დაკავშირება საბაგირო გზებით იქნება შესაძლებელი. 30 დეკემბრის ძალიან ხმაურიან საკრებულოს ხდომაზე სოლაკის ქედზე ლანდშაფტის დაცვის ზონის შეცვლის მოწინააღმდეგეები, ოპოზიციური ფრაქციები, ასევე ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელები და სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები საკითხის მინიმუმ 10 დღით გადავადებას მოითხოვდნენ, რათა ექსპერტებს, ურბანისტებს, არქიტექტორებსა და საზოგადოების დაინტერესებულ ნაწილს შესაძლებლობა ჰქონოდათ დეტალურად გაცნობოდნენ პანორამა თბილისის პროექტს. თუმცა გენგეგმაში ცვლილების შეტანის საკითხს 23 მომხრე მაინც გამოუჩნდა. 10 მოწინააღმდეგეები წინააღმდეგე ვერაფერს გახდა. Статуси შეიცვალა. Საქართველოს ხტომაზე 10 დღით საკითხის გადადებას მოითხოვდა ხელოვნებათმცოდნე და თბილისის სამხრის წევრი ცირა ელისაშვილი. მისი თქმით, ეს 10 დღე სავარაუდოდ საკმარისი უნდა ყოფილიყო იმ კვლევითი მასალების მისაღება და გასაცნობად, რომელიც დართული უნდა ჰქონოდა დასაბუთების თვალსაზრისით სტატუსის შეცვლასთან დაკავშირებულ მოთხოვნას. ცირა ელისაშვილის სიტყვებით, ის და დანარჩენი თანამოაზრეები თხოვენ პასუხს კითხვაზე, თუ რატომ უნდა აშენდეს პანორამა თბილისი მაინც და მაინც სოლოვაკის ქედის ტერიტორიაზე. მათამ კითხვაზე დასაბუთებული პასუხი ვერ მიიღეს.
ეს გადაწყვეტილება მხოლოდ გადაწყვეტილება არ არის, ეს არის მწვანე შუქი იმისა, რასაც თბილისი უახლოეს ხანში მიიღებს სამ ძალიან მნიშვნელოვან ტერიტორიაზე, ერეკლეს მოედანზე, ცეკავშირის ადგილას და სოლოვაკის ქედზე, რაც სამუდამოდ ასამარებს იდეასაც კი UNESCO-ს ძეგლთა ნუსხაში შესვლის თაობაზე თბილისის ისტორიული ნაწილის, იმიტომ რომ თბილისი ნომინირებულია სამი ზონის ფარგლებში. ეს არის სახელმწიფოს დაცვის ზონა, რეგულირების ზონა და ეს არის ლანდშაფტის დაცვის ზონა. აი ამ ლანდშაფტის დაცვის ზონას შეეცვალა სტატუსი.
Სწორედ ამაზე წუხს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ურბანისტი ლადო ვარდოსანიძეც. მას მიაჩნია, რომ პროექტი პანორამა თბილისი იქნება ერთ-ერთი ძირეული უარყოფითი გავლენა UNESCO-ს ექსპერტებზე, რომლებიც უკვე 15 წელზე მეტია მსჯელობენ თბილისის კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანის საკითხზე. ლადო ვარდოსანიძე იმ ალტერნატივაზე გულაპარაკება, რომელიც მისი სიტყვებით არიდებს ძველ ქალაქს ძიმე დარტყმებს.
გამოსავალი აქ არის ერთადერთი. ყოველთვის ამას ვამბობ ჩვენ ურბანისტები, აუცილებელია გარშემოსავლელი რკინიგზის დამთავრება მშენებლობისა და გამონთავისუფლებული ტერიტორიაზე ახალი ბიზნეს ცენტრის შექმნა, საიდაც გადაინაცვლებს ეს დაუოკებელი ტოლვა დიდი კაპიტალისა რაღაც მშენებლობის. ეს გასაგებია, ეს არის ფულის ბუნება ეს. ამას წარმართვა ჭირდება წიგნიერი ურბანული ინტერესებიდან გამომდინარე. აი თუ თბილისი ამას არ გააკეთებს, აი ამ განვითარების ახალ ეტაპზე გადავა, ყოველთვის გვექნება უსიამოვნება, პრობლემები, წინააღმდეგობა და საზოგადოების უკმაყოფილება ძველ ქალაქში.
ურბანისტების ხელოვნებათმცოდნეებისა და გარემოსდამცველების მოთხოვნებსა და რეკომენდაციებს არეთანხმება რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ნუგზარ მალაღურაძე, საქართველოს ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წევრი და სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე. მისი თქმით, ის 900 მილიონიანი ინვესტიცია, რომელიც ამ პროექტში იქნება ჩადებული, საშუალებას მისცემს სულ ცოტა 4000-მდე ადამიანს და აქამდე 2-3 წლის მანძილზე. გარდა ამისა, მისივე თქმით, პანორამა თბილისის მშენებლობის შემდეგ გაიხსნება ობიექტები, რომლებიც სერიოზული თანხით შეავსებს სახელმწიფო ბიუჯეტს. ეს თანხა კი საკრებულოს წევრი სიტყვებით ისევ ძველი ქალაქის სავალალო მდგომარეობის გამოსწორებას მოხმარდება.
უში ჩვენაც გავაკეთეთ საკრებულოს. ის არის და არის არნიშნავს იმას, რომ თქვა ეს უკვე დამთავრდა ყველაფერი. ამის მერე უნდა შეთანხმდეს თვითონ პროექტი. ძალიან მრავალფეროვანი პროცედურები უნდა გაიაროს რა. გეოლოგიური დასკვნა, არქეოლოგიური დასკვნა, ისტორიული დასკვნა, სატრანსპორტო დასკვნა და ასე შემდეგ რა. თითქმის ყველა დასკვნა უკვე არსებობს. სადაც ეს შავი წერია რომ არავითარ პრობლემას თქვა, არ წარმოადგენს კონკრეტული პროექტის განხორციელება ამიზამდე.
ერთ-ერთი მკვლევარი, რომელმაც არსებული პროექტის საფუძველზე რამდენიმე თვის წინ ტერიტორიის განაშენიანების ისტორიულ არქიტექტურული გამოკვლევა ჩაატარა, გიაჭანიშვილია. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ხაზგასმით ამბობს, მსგავსი ტიპის პროექტები და ტერიტორიებისათვის ზონის სტატუსის ცვლილება 1-2 დღის განსახილველი არ უნდა იყოს და მხოლოდ საკრებულოს სხდომებზე არ უნდა წყდებოდეს მათი საკითხი. მისივე სიტყვებით, ისტორიულ არქიტექტურული გამოკვლევის შედეგად გამოიკვეთა მთელი რიგი რეკომენდაციებისა, რომელიც იმ შემთხვევაში, თუ კი მშენებლობა დაიწყება, აუცილებლად უნდა იქნას გათვალისწინებული.
შეიძლება კარგი არქიტექტურა სხვა ადგილისთვის. შალაგის ქედზე ზედმეტად დამტკნელია. დაიჩვენეს ეს რამე, რომ ეს საერთოდ გამოიწვევს არქიტექტურული ქედის საერთო ლანდშაფტური ხედის ვიზუალურ დათრგუნვას. აქედან ჩვენში ვქედათ, არა, თბილისის თავზე ჩნდება რაღაც ერთიანი დიდი შეიძლება რაღაც კონგლომერატი, რომელიც დათრგუნავს ამას ყველაფერს. თანამედროვე ეს უცბად განაცხადებს მიიღება, არ ამგონია იყოს სწორი. რომ ამბობთ არსებობს კვლევა, ხო? ეს ტიპის კვლევები საკუთავად უნდა გახდეს ხალხისთვის და არა მარტო საკრებულოში უნდა იყოს წარმოდგენილი რაღაც ერთი დღის მანძილზე.
ცირა ელისაშვილის თქმით, საკრებულოს გადაწყვეტილებამ სოლოვაკის ქედზე ლანდშაფტის დაცვის ზონის სტატუსის შეცვლის თაობაზე მათ ორი გზა დაუტოვა. პირველი, კონფრონტაციული, რომელიც ქუჩის აქციებს გულისხმობს. მეორე გზა კი სასამართლომდე მიდის. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არ ვაგზავნოთ მაუწყებლობას ვიღასაც შეგრებო ახლა მე შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი გოგუამ მოამზადა რომელიც თბილისის ქუჩებში გავიდა საახალწლო ბაზრობაზე გიამბობთ იმაზე რომ დეზერტირების ბაზრის მიმდებარე ქუჩა გადატვირთულია ყველას უნდა 31 დეკემბრამდე ყველაფრის ყიდვა მოასწროს ბაზრობაზე მისულები უმეტესად თურმე იმედგაცრუებული არიან კაპიტალიზმი მძლავრობს იმედგაცრუებულია მყიდველიც, რომელსაც ებევრება წინა წელთან შედარებით ფასი, იმედგაცრუებულია გამყიდველიც, რადგან ხალხს არა გუნარი მათი პროდუქტი იყიდოს და ასე შემდეგ. მოკლედ გიორგი გოგუას რეპორტაჟი.
ამარ მეფის გამზირზე ხერგილში მოზრდილი ბრჭყვიალებით მორთული მანქანიდან დიქტორი საახალწლო მუსიკის ფონზე გადმოსცემს, რომ ამადა მაღაზიაში საშობაო ფასდაკლება. გადატვირთულ ქუჩაზე ეს რეკლამა ავტომობილების საყვირების ხმაურში იკარგება. ეგრეთ წოდებულ დეზერტირების ბაზრამდე ასე 200 მეტრია დარჩენილი, თუმცა ასეთ ხერგილში იქამდე მისაღწევად საკმაოდ დროა საჭირო. ყველა საახალწლო საყიდლებზე მიიჩქარის. ნუნუ იაშვილი ბაზარში ღორის ხორცის საყიდლად მივიდა. დახლებს შორის დადის და გასაყიდად გამოლაგებულ საქონელს ათვალიერებს.
მინდა ღორის თავფეხის ყიდვა. ნუ გავაკეთო ხალადებს. ეჭიც რა არის ადამიანი ხოთა მინდა იკარგი და იაფი და თუ შევძელი ვიყიდე თუ არა და ნახევარს ვიყიდე რაღაც ახლა შეიძლება ოჯახი სარიელი იყოს და უარაფოთ არა ეს.
თუმცა როგორც გამყიდველები ამბობენ, კარგის ყიდვა იაფად წელს არც ისე ადვილია. მალვინა ცხვარაძე გამყიდველია. ცოცხალ გოჭებს ყიდულობს და შემდეგ ბაზარში ყიდის. როგორც ამბობს, 2013 წელთან შედარებით ყველაფერი ძალიან გაძვირდა.
20 წელია ვმუშაობ მე ამ დაკლულ გოჭებს. ყიდულობთ ცოცხალს, მე სახლში დავამუშავებ და მოგვაქვს 85 ლარი. 85 ლარი. ძალიან გაძვირდა ცოცხალი გოჭები, ამას დროს არ იყო ასეთი ძვირი ახლა. ეს თავის ფასია რა ცოცხალში მე გადახდები. ზოგი თავის ფაში იყიდება, ზოგი ცოტა მომატებით იყიდება და ეგრე ძალიან ძვირებია, ძალიან.
ამბობს მალვინა ცხვარაძე და გოჭის ფასით უკმაყოფილო მორიგ მყიდველს ისტუმრებს. დეზერტირების ბაზართან ძველი აგურის შენობის ვიწრო ღია დერეფანში გოჭის გარდა კიდევ მრავალნაირი საახალწლო საქონელია გასაყიდად გამოტანილი. მოზრდილი ინდაურები, ნიგოზი, ბოსტნეული. მყიდველი ყველაზე მეტად სწორედ ამ პროდუქტს ათვალიერებს. მოთხოვნაა საახალწლო სათამაშოებზე, ნაძვის ხის მოსართავებსა და ასაფეთქებლებზეც, რომელთა ხმაურიც განუწყვეტლივ ისმის.
შავი რამსიქია?
ყოველ აფეთქებას ირგვლივ უკმაყოფილო შეძახილები მოყვება. ბაზრობაზე მისული ხალხი უკმაყოფილოა ფასებითაც. ნუნუ იაშვილი ამბობს, რომ წინა წლებთან შედარებით ყველაფერი საგრძნობლადაა გაძვირებული.
ფასებით უკმაყოფილოა რა საგვირველია. ის რაც ბაგათად ღირდა 4-5 ლარი, დღეს არის თავფეხი არ ღირს 13 ლარი. ეს საშინელება. რაც მთავარია, შეკედვის უნარიონობა შეწყდა. ეხლა შემცირდა ფულის ინფლაცია, რაც არის ეს პენსია, რაც მე პენსიონერი ვარ და რაც არის, ეს არის სასაცი.
მაგრამ თუ კარგად მოძებნით ბაზარში სასურველ საქონელს უფრო იაფადაც იყიდით. მაგალითად, თუ გადამყიდველებთან ინდაური 60-დან 70 ლარამდე ღირს, პირველ ხელთან შეიძლება 40-50 ლარად იყიდოთ. თუმცა მოვაჭრეები ჩივიან, რომ ასეთი პროდუქტიც ძალიან ცოტა იყიდება. გოჩა კეკელაშვილი ინდაურს დუშეთში ზრდის და თბილისში საახალწლოდ ყიდის. როგორც ამბობს, 45 ცალი ჩამოიტანა, მაგრამ შუა დღისთვის სულ 10 ცალი აყიდა.
ფასები საშუალო 40-დან იწყება, სიდიდის მიხედვით არის 40-დან იწყება, 60, 50, 55 გაჩნია, როგორი ინდაურია და რამ სონარ ამ ხელს. შარშან წინ უფრო კარგად იყიდებოდა იმის წინ. ხალხს სამსახური არ აქვს და თანხა არ აქვს და ფული არ აქვს და ვერ ყიდულობენ.
ასევე ცოტა იყიდება ნიგოზიც. მიზეზი ისევ სიძვირეა. ფასი 25 ლარიდან იწყება. როგორც გამყიდველი თამილა ლომსაძე ამბობს, შაშანდელთან შედარებით ნიგვზის ფასმაც მოიმატა. მოთხოვნა დიდია, მაგრამ ყიდვის შესაძლებლობა ნაკლები.
ნიგვზი არის მოთხოვნა, როგორ არა კაცო. ფასი 25 ლარიღეს. შაშან ნიგვზი ამ ხელა ფასი არ ქონდა. უფრო იებიღდა შეძლებამდე შედარებით.
13 ლარი.
მოაჭრეები ამბობენ, რომ მათი დაკვირვებით წინასაახალწლოდ პროდუქტებზე მოთხოვნა იმის მიხედვით იცვლება, თუ რისი წელი მოდის ჩინური კალენდრის მიხედვით. მალვინა ცხვარაძე აღნიშნავს, რომ წელს მყიდველი ბოსტნეულს უფრო ეტანება, რადგან თხის წელი ახლოვდება.
წელს ეხლა თხა ცხვრის წელია და პანილზე და ასეთ რაღაცებზეა უფრო მოთხოვნა. ხორცე იმდენად არ არის. შარშანი იყო ყველაფერზე იყო, რა ვიცი, აბა ცხენი რა შამს, ბალახს შამს მარტო, მაგრამ ყველაფერზე იყო მოთხოვნა და ეხლა ხორცი მითუმეტეს ცხვრის და თხის აღარ იყიდება.
ამასობაში კი ახალი წელი ახლოვდება და გამყიდველები შიშობენ, რომ გასაყიდად გამოტანილ პროდუქციას მთლიანად ვერ გაყიდიან. ასეთ შემთხვევაში, როგორც ამბობენ, ან ფასებს დააკლებენ, ან უარეს შემთხვევაში მორჩენილი საქონლის სახლში წაღება მოუწევთ. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჯრები აჭარის მთებში გუსტაგიამებს ნაზი სურნელი და თუ ჩახედა ბათუმს თვალებში ყველა სენისგან განიკურნები ბათუმს ქათქათას ბათუმს თვალწარმტა ზურმუხტ შვენება სიცოცხლისედას თუ შეგიყვარა სულსაც გატარ და თუ დასჭირდა თავს გაიმეტე თუ შეგიყვარა სულსაც გატარ და თუ დასჭირდა აჭარის მთებში
ჩვენ შემდგომი რეპორტაჟი უკვე აჭარიდან არის. ახალ წელს როგორც დღესასწაულს აჭარის მაღალმთიანი ხულოს მუნიციპალიტეტის ცხოვრებთ მხოლოდ ნაწილი აღნიშნავს. რატომ გეტყვით, მუსლიმ ქართველები 1 იანვარს არაფერს ზეიმობენ, თუმცა ქრისტიან მეზობლებს და მეგობრებს ახალ წელს ულოცავენ. ახალ წელს განსაკუთრებულად აღნიშნავენ ამავე მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდ რიყეთში, სადაც მხოლოდ 4 ოჯახი ცხოვრობს. ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ნატა იმედაშვილი იყო იქ.
აქაურები ამბობენ, რომ ცასთან და ღმერთთან განსაკუთრებით ახლოს არიან და ახალი წელიც მათთან უფრო ადრე დგება. სხვის დონიდან 1600 მეტრ სიმაღლეზე მდებარე სოფელი, რომელსაც პატარა ფუნიკული ორსაც ეძახიან, ახალ წელს გამორჩეულად ხვდება. ეს ერთადერთი დღესასწაულია, რომელსაც დიდ რიყეთში შემორჩენილ 4 ოჯახს ანთაძეები აერთიანებენ. ამ სახლში 4 თაობა ცხოვრობს. უფროსი ასაკს არამხელს ამბობს მხოლოდ იმას, რომ ძალიან ბევრი რამ ახსოვს. მთავარი სადღეგრძელოც ფატი ანთაძეს ეკუთვნის.
მერმა ჩემდენი გაცოცხლონდა ჯანთელა.
ფატი ანთაძე ამზადებს ახალწლოდ მთავარ მისართმებსაც. მან სიმიდის მარცვალი ოჯახის ყველა წევრს და სტუმარს უნდა მიართვას.
დილეოციონიოს ავდგებოდით, წყალს ჩამოვიტანდით. მერე წყალს ჩამოურიგებდი ყველას, დილას. ჩემ ჩამოტენის წყალს. მერე ტკბილეულობას დუნაწილებდი ყველას, მე ჩემი ხელი. მერე მივდოდი ბოსელში. გაჭვებს ამოავლოვდი ბაგებში. რომ საქონელი სკრივით ევდენ, სკრივით მოვდენო. მერე ნადესტოს მოუჭრიდით, მოვტანდი, გავამზადებდი, იმას საქონელს გადავავლობდი თითო-თითოდ, რომ ასე სიმბრავლე მომდეს ოჯახ. ეს ტრადიცია გვექნებოდა.
სადღესასწაულო სუფრის მრავალფეროვნებაზე ოჯახის სამირ ძალი ზრუნავს. ნესტან ანთაძე ამზადებს კერძებს, რომელიც ადრე არასოდეს გაუსინჯავთ.
ბებოს რაც ახსოვს იმას აკეთებს, კიდე დედამთილი რაც წესად ქონდა და ჩვეულებად იმას აკეთებს. მე კიდე რაც მომწონს და ყველა ერთად ასე მხიარულად ვიგებებით ახალ წელს.
ედნარ ანთაძე კი ოჯახის უფროსად ითვლება. ბევრ შრომობს, მოყავს კარტოფილი, სიმინდიული, საქონელს, ფრინველს, მაგრამ გული წყდება, რომ მეზობელთა რაოდენობა თანდათანობით იკლებს და ახალ წელს სტუმართა რიცხვიც ნაკლებია. მაგრამ ამბობს, რომ გულის ტკივილის გასაზიარებლად ყველაზე მეტად მაინც თავისი სოფელი ეხმარება.
აი როცა გადავიღლები, როცა ან ნერვიულობ, როცა გადავხედავ, ხედავ ჩემს სოფელს, აღვარელ ხალხს, შვიდდები.
ახალ წელს აჭარაში განსაკუთრებით ხვდებიან. შესაძლოა სოფელში იყოს ისეთი ოჯახი, რომელიც ახალ წელს არ ხვდება და არ აღნიშნავს. მუსლიმური სარწმუნოებით ახალი წელი ჯერ კიდევ შორსა.
მე პირადად მყავს ბევრი ქრისტიანი მეგობრები, რომელსაც ერთმათ ძალიან კარგ განწყობით, კარგ მეგობრულ ურთიერთობაში ერთმანეთთან მეგობრობთ. ისინი როგორც ჩვენ მუსლიმანთა დღესასწაულს მილოცავენ, მეც მათ ქრისტიანულ დღესასწაულს ვულოცავთ, მეგობრობთ.
ბადრი თავარდგელაძის მსგავსად სხვა მუსლიმები სოფელ დეკანაშვილებში და მთელ ხეობაში 1 იანვარს ჩვეულებრივ ხვდებიან. მავრი სურმანიძე სახლში მხოლოდ ბაქლავას და საცივს მოამზადებს სტუმრებისთვის, მაგრამ მათ ოჯახში არავინ ქეიფობს.
ესე განსაკუთრებულ სუფრას არ ვფლით რამე, მაგრამ აინც როგორც ყოველ ტრადიციულად ვაკეთებ. რა ვიცი, ჩვენ უფრო არ მივდევთ მაგნაი ტრადიციებს, უფრო ისლამის მხრივ მივსდევთ.
მავრი სურმანიძის მეზობლის ნოდარ ცეცხლაძის ოჯახშიც ზომიერი სუფრა იშლება, ვინაიდან ოჯახის ყველა სრულწლოვანი წევრი საშობაო მარხვას ინახავს.
მე ჯერერთი რო მარხულობში რო და ისედაც არ ზეიმობ პირველში. მავრი ახალგაზრდობამ გაიხარო შვილი. ახალგაზრდობა, მე მაგაზე შემდგივა გული. მე კიდე იმედი მაქვს, იმედს არ კარგა.
ხულოს მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელში. ღამის 12 საათზე თოფის ხმა ისმის და მეკვლესაც ელოდებიან.
რეზონსულება იყო ნატა იმედაშვილი, რომელიც გვიამბობდა აჭარის მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი რიყეთიდან, სადაც ხოლი ოჯახი, მხოლოდ 4 ოჯახი ცხოვრობს, იმაზეც როგორ ეგებებიან იქ ახალწელიწად. რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. ოდნა მოგვიანებით 13 წუთში მე შემოგთავაზებ კლავოს რეპორტაჟებს საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან, ჯერ ლაგოდეხიდან, შემდეგ ოდნა მოგვიანებით ზუგდიდიდან. ჯერ მცირეოდენი მუსიკალური პაუზა, მერე თქვენ გელით ახალი ამბების მოკლე გამოშვება.
Can't help myself, ooh, I can't help myself. I take what I want, don't make me up this souvenir. I can't help myself, boy, I can't help myself. I gather all this money, I'ma spend it by myself. Nah, I can't help myself, boy, I can't help myself. I can't help myself, nigga, I can't help myself. Nah, I can't help myself, boy, I can't help myself. I fell in love with drugs.
საქართველოში 18:30 წუთი სრულდება. ჩვენი მოწყობილობა გრძელდება, როგორც გითხარით, ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი აცხადებს, რომ უკრაინის საკითხში ევროპის პოზიცია რუსეთის წინააღმდეგ იქნება ძლიერი და ერთიანი. 30 დეკემბრის წინასაახალწლო მიმართვაში მერკელმა აღნიშნა, რომ ევროპა არ მიიღებს ლიერის მიერ საერთაშორისო სამართლის დარღვევის უფლების აღჭურვას. ამერიკელმა კონგრესმა, საგარეო საქმეთა კომიტეტის დემოკრატმა წევრმა ელიოტ ენგელმა მოუწოდა ბაქოს ხელისუფლებას შეწყვიტოს რადიო თავისუფალი ევროპის ბაქოს ბიუროს თანამშრომლებზე ზეწოლა და მათი შევიწროვება. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნის ადვოკატი გაასაჩივრებს მისი კლიენტის შიდა პატიმრობას, რასაც ადვოკატი აბსურდულს უწოდებს იმ ფონზე, როდესაც ძალაში არ არის შესული განაჩენი ივროშის საქმეზე. მოსკოვის განცხადებით გაეროს მანდატით მოქმედი უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერი მისიის დასრულების შემდეგაც ნატოს დაეკისრება პასუხისმგებლობა ავღანეთის უსაფრთხოებაზე, სადაც 13 წლის საერთაშორისო მხარდამჭერი ოპერაციის მიუხედავად სტაბილიზაციის პრობლემაა. იემენში წინასწარმეტყველი მუჰამედის დაბადების დღის საზეიმო ცერემონიის დროს თვითმყოფი ტერორისტის მიერ კულტურის ცენტრში მოწყობილ იერის 33 ადამიანი ემსხვერპლა. საქართველოს პრეზიდენტის რწმუნებულის ემზარკვიციანის ადვოკატმა საქართველოს პრეზიდენტს მიმართა მისი დაცვის ქვეშ მყოფის შეწყალების მოთხოვნით. 2008 წლის აგვისტოს ომის საქმეზე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსათვის შესაგებლის წარდგენა დაწყებულია და პროცესი დღის ბოლომდე გაგრძელდება. განუცხადა თბილისში ჟურნალისტებს საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ადრიატიკის ზღვაში ბორან ნორმან ატლანტიკზე მყოფი ქართველი სასულიერო პირი ილია კარტოზია გარდაცვლილი იპოვეს.
გუბალიკელი კაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბებით ჩვენი გადაცემები გრძელდება. ძირას მოწოდებული ახლა თქვენ მოისმენთ გიორგი ალდაშვილის რეპორტაჟს უკვე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხოზედან. ის იქ ჩითინაშვილების ოჯახს ეწვია.
ახლა დილის 8 საათია. სოფელს უკვე ღვიძავს. აქ დილა გარიჟაჟზე იწყება და გვიან ღამეს სრულდება. ძროხა, ქათამი, ინდაური და რამდენიმე ღორი ჩითინაშვილების მრავალსულიანი ოჯახის მთელი წლის მარაგია. ამიტომ დილაც მათზე ზრუნვით იწყება. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიზაში მცხოვრები 4 შვილის მამა ჯუმბერ ჩითინაშვილი ამბობს, რომ 2014 წელი მისი ოჯახისთვის ერთი ჩვეულებრივი წელი იყო, რომელსაც განსაკუთრებული შედეგები არ მოუტანია. კვლავ სოციალურად დაუცველ ოჯახად რჩება და სახელმწიფო შემწეობა არ ყოფნით.
უარე წელი იყო, ცხელი წელი, ხელფასი მე არ მაგდა, სამუშაოდა. სახში ძივადა ვარ, მაგას პროგრამა პატრონს შემენა გავა. არ ყოფნია მართალია, მაგრამ რა ასიდა. საბადის უნდა იყო, როგორ გაგცნებაო. ხამშიერი ვარ, ხა ფეხშელა ვარ და
განსხვავებულია ოჯახის დიასახლისის პოზიცია. 48 წლის ბელა არუთინიანი ამბობს, რომ მისმა მეუღლემ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება მხოლოდ ამ წელს შეძლო, როდესაც სახელმწიფო მისი სამედიცინო მომსახურება სრულად დააფინანსა.
ჩვენზე უფრო გაჭირვებული არის. მე კიდე უფალს მადლობა, რომ სახლი და აი ჭერი მაქვს რა, ბავშვები არ არიან გარეთ, როგორც ხვები. რაც მაქვს, მაქვს.
სოფელ აბაშის წილში მცხოვრები 80 წლის ვარო ყულაშვილს მიაჩნია, რომ გლეხი ამ წელმაც კვლავ მშიერი და შიშველი დატოვა. პასუხისმგებლობას კი ამაზე არა 2014 წელს, არამედ ქვეყნის მთავრობას აკისრებს.
მთავრობას თხოვ, რომ უკეთესი გლეხისთვის უფრო უნდა გაამჯობესო. მე მინდა, რომ უკეთესობა მოვიდეს. კონსტანტინემ ქეთქვა, რომ გლეხი არ უნდა გააძღო, მაგრამ გლეხს უნდა მიეხმარა. ყველაზე კარგი ეს არის.
წლის მთავარ პრობლემად მოსახლეობა უმუშევრობას და სოციალურ პრობლემებს ასახელებს. უსინათლო 32 წლის ეკოემიგრანტისთვის გულნარა ირემაძისთვის 2014 წელი უამრავ ტკივილთან ასოცირდება. მას საკუთარი საცხოვრებელი სახლიც კი არ აქვს.
მე დათვიგრძენი, რომ ნამდვილად უსინათლო ხარიო და სხია მიხედა კიდე დღესაც არ გადმოურიცხია. თქვენ აღარ გინდებია. ახლა ამადეიდა და თავის ოჯახმა გერჩი მითხარა და ყურადღებას მაქცევენ. მიულიან ბავშვის ყურადღებას აქცევენ, მიყავენ. ჩემი თან მიყავენ სკოლაში, უსინათლო სკოლაში.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი კახა ჯამბურია წლის მთავარ მიღწევად ქალაქის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწესრიგებას მიიჩნევს. 99 წლის გამგებლის მეხსიერებაში კი 2014 წელი თვითმმართველობის არჩევნებით დარჩება. არჩევნებით, რომელმაც ის გამგებელი გახადა.
რა თქმა უნდა, დამამახსოვრდება იმითი, რომ როდესაც რაიონში ჩამოვედი და გამგებლის ასე ვთქვათ სავარძელში ჩავჯექი, ის უამრავი პრობლემა, რომელიც დამხვდა. ძალიან ბევრი რამეზე ამეხილა თვალი, ხალხთან ერთად ჩვენ ამ პრობლემებს დავძლევ.
აღმოსავლეთ მცოდნეობის სპეციალისტი და ჟურნალისტი ევა ლომთაძე, რომელიც დღეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ორგანოს წევრიცაა, ამბობს, რომ 2014 წელი მის მეხსიერებაში უამრავი ადამიანის სამსახურიდან დათხოვნით და ქალთა მიმართ გამოჩენილი ძალადობით დარჩება.
გითხრათ, რით გახაროთ სამწუხაროა, რომ აი ილია ჭავჭავაძის ეს ცნობილი შეძახილი ქართველი ერის მიმართ დღესაც აი ამ სიტუაციაშიც ისევ გვხვდება ქართველებს აი ამ შეძახილით ჩვენი პოზიციის დაფიქსირება.
და მაინც როგორი იყო 2014 წელი? ამ კითხვაზე პასუხი განსხვავებულია იმის მიხედვით, თუ ვინ არის კითხვის ადრესატი. თუმცა არსებობს საკითხები, რომელიც მიუხედავად ამისა, საერთო პრობლემად რჩება. მაგალითად, ქვეყანაში არსებული სიდუხჭირე და უმუშევრობა. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
გასაგრძელებლად, გიორგი, გიამბობდათ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტიდან, ახლა კი წავიდეთ სამეგრელოში. თქვენ მოსმენთ თამარ ზანთარაიას, რომელიც იმაზე გიამბობთ, თუ რა იყო სიახლეები ამ წელს ზუგდიდელებისთვის. ეს ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც თვითმართველობის რეფორმის შედეგად ქალაქის სტატუსი მიიღო და უკვე 6 თვეა პირდაპირ წესით არჩეული მერი ხყავს. რა ცვლილებებს ხედავენ ზუგდიდში, გარდა იმისა, რომ ქალაქის მთავარი ნაძვის ხეს ტრადიციული ადგილი შეუცვალეს? თამარ ზანთარაია გეტყვით.
ქალაქის ქუჩებში სახალხო მუსიკა ისმის, მაღაზიები ხალხით ასავსენ. ნაწილი პროდუქტებზე ფასებს კითხულობს, არ მოსწონს და გადის, ნაწილი კი ყიდულობს. განსაკუთრებული დატვირთვით მუშაობს ზუგდიდის ბაზარი. სოფლებიდან ჩამოტანილი პროდუქტების გაყიდვის შემდეგ გლეხები სახლში ფქვილს, შაქარს და ტკბილეულს ეზიდებიან. ზუგდიდში 2015 წლის შესახვედრად მთავარი საახალწლო ნაძვისხე ქალაქის ხელმძღვანელობამ ტრადიციულის, ანუ მთავარი მოედნის ნაცვლად იუსტიციის სახლთან მორთო. ახლა აქ იკრიბებიან საღამოს განათებული ნაძვისხის სანახავად ოჯახები პატარა ბავშვებით. სასაუბრო თემა წინა საახალწლოდ უცვლელია: საახალწლო სუფრა, მისთვის საჭირო თანხების მოძიება და პატარების სურვილების ასრულება. იმ იმედით, რომ ჩემ კითხვებზე პასუხის გაცემას არ დაიზარებენ, სასაუბროდ სწორედ ნაძვისხესთან მოსეირნეებს ვეს.
დოლარის კურსის მომატებამ ძალიან მიმოქმედა და ჩემს აზრით ძალიან ძიმე მდგომარეობაში არის ხალხი.
ძალიან ცუდი წელია. ყოველნაირად არის ხალხი შევიწროებული. არ არის საშუალება ფინანსური ასრულო, სამუშაოები არსად არ არის.
ჯაშმით რამბავი ხდება პარლამენტში და რამბავიაოს. ეს სამარშვინო ამბავი. რა ეშველება?
ქალაქში მართლა ბევრი რამე შეიცვალა. თვალში მომხვდა რა ბევრი რამე, თუნდაც აი განათებები რაღაცები რო შეიცვალა.
არაფერი არ შეშლია, უკვე შეარყოფილი, არაფერი არ ყოფილა.
ქალაქში რომ განსაკუთრებული ცვლილებები არ შეინიშნება, ამ მოსაზრებას იზიარებენ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ზუგდიდში. საკრებულოს წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ბათუმე შელი ამბობს, რომ წლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა თვითმართველობის არჩევნებია, რომელიც მისი სიტყვებით იყო რთული, რადგან გამარჯვების მისაღწევად მართველი გუნდი იყენებდა დაზარალებულ ოჯახებს და ზონდერ ჯგუფებს. საკრებულოს ბოლოს ხდომაზე მიღებულ გადაწყვეტილებას ხელფასების გაზრდაზე და ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებს ასახელებს წლის მთავარ მოვლენად საკრებულოს კიდევ ერთი ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი. ფურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის წევრი. თენგიზ ხარჩილავა შეფასებისას 2014 წელს ურ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ნაწილად ყოფს. ქალაქის მერი ოპონენტების მოსაზრებას არ ეთანხმება. ირაკლი გოგოხიას განცხადებით, საარჩევნო დაანონსებული ინფრასტრუქტურული პროექტების დიდი ნაწილის განხორციელება უკვე დაიწყო. ზუგდიდის მერის მტკიცებით დაპირებული პროექტების დიდი ნაწილი 2015 წელს განხორციელდება და თითოეული ზუგდიდელი იგზავნებს დადებით ცვლილებებს. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
Thank you.
Ასე მაგდელდება უკვე სადისკუსიო მაგიდით, რომლის თემა გარემოს დაცვის პოლიტიკა, რომელიც ხელისუფლების გეგმების ყველაზე მკაფიო ინდიკატორია. ის გარემოს ბუნების დაცვის მიმართ დამოკიდებულება კარგად მიანიშნებს, თუ როგორია ხელისუფლების პოლიტიკა გრძელ ვადაზე, ქვეყნის მდგრად განვითარებაზე გათვლილი თუ მოკლე ვადიანი. ეგრეთ წოდებული საარჩევნო დღის წესრიგითა და მოკლე ვადიანის შედეგის მოლოდინებით შეზავებული. 2014 წლის ბოლოს ნინო გელაშვილმა ჩამოყოლა თბილისის გარემოს ქვეყნის გარემოს დაცვითი პოლიტიკის შეფასება სთხოვა არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის თავმჯდომარეს მარინა ქოჩლაძესა და მოძრაობა პარტიზანული მებაღეობა თბილისის ერთ-ერთ აქტივის ერეკლე ურუშაძეს მოისმინეთ ახლა მათი საუბარი.
თბილისის საკრებულოს 30 დეკემბრის გადაწყვეტილებაზე მინდა კითხოთ საუბრის დასაწყისშივე, რა გაჩვენათ თქვენ ამ გადაწყვეტილებამ, რაც შეეხებოდა სოლოლაკის ქედის სტატუსის შეცვლას?
გუშინდელმა გადაწყვეტილებამ გვაჩვენა, რომ სამწუხაროდ გრძელდება ის არასწორი დამოკიდებულება, არასწორი პოლიტიკა ქალაქ განვითარების და ქალაქ გეგმარების სფეროში, რომელიც უკვე მრავალი წელია სახეზეა თბილისში. როდესაც გადაწყვეტილებები მიიღება არა ქალაქის რაღაც ერთიანი ხედვის საფუძველზე, არამედ კონკრეტული პოლიტიკური თუ კომერციული ინტერესებიდან გამომდინარე, ანუ პრინციპში ამ თვალსაზრისით სამწუხაროდ როგორც ჩანს არაფერი შეცვლილა. საქმე იმაშია, რომ აქ გუშინ საკრებულომ სტატუსი მოუხსნა ლანდშაფტურ სარეკრეაციო ზონის ერთ ნაწილს. ლანდშაფტურ სარეკრეაციო ზონა არის პრაქტიკულად ქალაქის ფარგლებში არსებული დაცული ტერიტორიის ყველაზე მაღალი ხარისხი და ასეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, უბრალოდ იმის გამო, რომ თქვათ, ერთი რაღაცა კომერციული პროექტიდან გამომდინარე არის დაუშვებელი. ქალაქის ზონალური სტატუსები დადგენილია ქალაქის განვითარების ერთიანი გეგმიდან გამომდინარე. შესაბამისად, თუ ეს ასეთი სტატუსი შეიცვლება, ეს ისევ და ისევ უნდა მოდიოდეს ქალაქის განვითარების ერთიანი ხედვიდან და არა რაღაცა კონკრეტული კომერციული პროექტიდან. ისევ და ისევ საკრებულოს სათანადო განხილვის გარეშე, სათანადო საჯარო და საზოგადოებრივი განხილვის გარეშე მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რაც პრაქტიკულად იგივე პოლიტიკაა, რაც წინაცლებში ხდებოდა.
გავიტანე მანა, თქვენ მინდა კითხოთ, რა იქნებოდა არგუმენტი, რაც იქნებოდა წონადი იმ გადაწყვეტილებისა, რაც გუშინ მიიღეს საკრებულო?
გუშინდელ გადაწყვეტილების არგუმენტი ერთადერთი რაც შეიძლება ყოფილიყო, ეს შეიძლება ყოფილიყო დემოკრატიის პრინციპის დაცვა და საჯარო განხილვების მოწყობა ან სხვა ტიპის საჯარო ჩართულობა, თუმცა გამოსულმა დეპუტატებმა ძალიან ღიად განაცხადეს, რომ მათ ვერ წარმოუდგენიათ, როგორ შეიძლება მოქალაქეები ჩართულებიყვნენ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ანუ მათ გვითხრეს, რომ ვერ წარმოუდგენიათ, როგორ შეიძლება ქვეყანაში არსებობდეს დემოკრატიული პროცესები, ანუ უარი თქვეს დემოკრატიაზე. ეს არის სწორედ ის, რასაც როგორც თვითონ იძახიან ხოლმე ყვადაღებული 9 წლის განმავლობაში ჩვენ საყვედრობდით წინამთავრობას და მანამდე შევარდნაძის მთავრობას. გარემოს დაცვა არის ყველაზე კარგი მაჩვენებელი იმისა, რამდენად არის განვითარებული ქვეყანაში დემოკრატია. სამწუხაროდ ქვეყანაში დემოკრატია რო არ არის განვითარებული, სწორედ ეს ასევე ცუდად აისახება გარემოს მდგომარეობაზე, იმიტომ რომ გადაწყვეტილებები მიიღება ერთპიროვნულად იმ პირობებში, როდესაც ინვესტორი ღმერთია და არა ერთ-ერთი მონაწილე განვითარების.
გავცდეთ ამ კონკრეტულ ერთ საკითხს. არის თუ არა ეს ზოგადი პრინციპი? შეგიძლიათ თუ არა თქვათ ეს ზოგადად?
სამწუხაროდ ეს ზოგადი პრინციპია, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ იგივე საყდრისთან მიმართებაში, აქ არა მარტო კულტურულ მემკვიდრეობაზე ალაპარაკი, არამედ იგივე ამ გარემოს პრობლემებზე, რომელიც კაზრეც აქვს და რომელიც არავინ არ ლაპარაკობს ისევ არასამთავრობოებისა და სტუდენტური მოძრაობების გარდა. ჩვენ შეგვიძლია ასევე ლაპარაკოთ თუდაც რაჭაზე, როდესაც იქ მოსახლეობას პრობლემები წარმოექმნება და იმის ნაცვლად რომ დაიწყოს რაღაცა გარკვეული ტიპის ისევ დემოკრატიულ პროცესები, რაც დაგვარწმუნებს მაგალითად, რომ არ არის ეს გადაწყვეტილება ისეთი ცუდი, როგორც ჩანს ღრმაკვლევებით, მთავრობა გვეძახის არაკომპეტენტურს და მოსახლეობას ეძახის არაკომპეტენტურს და მეორეც გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია. აი, როდესაც გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია ერთპიროვნულად, იქ უკვე ძალიან ძნელია იმაზე ვილაპარაკოთ, რომ გარემოს დაცვის და ადამიანის ინტერესები სადმე გათვალისწინებულია, იმიტომ რომ ვხედავთ, რომ არ არის გათვალისწინებული.
ნებანო ერეკლე, ბოლო ორი წლის განმავლობაში გულისხმობ ახალ ხელისუფლებას კი ვუძახით, მაგრამ უკვე რაღა ახალია შუა წელში, ასე ვთქვათ. ბოლო ორი წლის განმავლობაში რამე თუ შეიცვალა ზოგადად გარემოს დაცვით პოლიტიკაში სახელმწიფოს?
თბილისს რაც შეეხება, ვინაიდან მე გახლავართ რაღაც ამოქალაქო მოძრაობის ერთ-ერთი მონაწილე, რომელიც თბილისის წვანე საფარის დაცვას ცდილობს უკვე რამდენიმე წელია, ამ ხრივ ნუ როგორ გითხრათ, აი გუშინ წინ რომ მქონოდა ეს საუბარი ცოტა უფრო ოპტიმიストური ვიქნებოდი, გუშინ ძალმა გადაწყვეტილება ამ სამწუხაროდ. სხვა ტენდენცია გვაჩვენა.
ოპტიმიストური რატომ იქნებოდით? რისი იმედი გეცნებოდა?
რაღაც თვალსაზრისით თქვა ძალიან ნელა, მაგრამ რაღაცა ცვლილებები პოლიტიკაში შეინიშნება. ჯერჯერობით ეს არ არის რაღაცა მყარი ოპტიმიზმის საფუძველი, გეტყვით რა. მაგალითად, ნუ თბილისის წვანე საფარი შეიძლება პირობითად დავყოთ, არის თქვა პარკების, არის კრეაციო ზონები, არის ქუჩის გამწვანება, ქუჩის ხეები. ნუ მაგალითად მივახციეთ რაღაცა პროგრესს, აი თქვა ქუჩის გამწვანების, ქუჩის ხეების მოვლის კუთხით, ხეების ფორმირების წესები, როგორც ჩანს, მალე ყოველ შემთხვევაში მე რეაგირდება, რომ მალე დამტკიცდება რაღაცა ნორმები, როგორ უნდა მოხდეს ხეების მოვლა და ფორმირება ქუჩაში. ამ სფეროში იყო სრული ქაოსი წლების მანძილზე და ყოველად ბარბაროსულად ეპყრობოდა მე რეაგირდება ქუჩის გამწვანებას. ხეების ფორმირება და ეგრეთ წოდებული გადაბელვა კეთდებოდა არა თქვა წვანე საფარის მოვლის მიზნით, არამედ იყო არ ვიცი ფულის კეთების საშუალება თუ რაღაც სხვა რა. და წვანე საფარს მნიშვნელოვანი ზიანი მიადგა ამის გამო. აქ თქვა აი რაღაცა თანხმობა გვაქვს როგორც ჩანს მერიასთან, რომ ეს პროცესი უნდა მოწესრიგდეს და გვპირდებიან, რომ მალე იქნება ნორმები დამტკიცდება, რომლის მიხედვითაც მოხდება აი ამ ქუჩის გამწვანების მოვლა. აი ეს მაგალითად შემიძლია მოვიყვანო როგორც პოზიტიური შემთხვევა, პოზიტიური მაგალითი. რაც შეეხება თბილისის სარეკრეაციო ზონებს, პარკებს, აქ მოგეხსენებათ არის თქვა რამდენიმე პრობლემური ადგილი, ვაკის პარკი, დიღმის ტყე პარკი, ასათიანის ქუჩის გამწვანებული ტერიტორია, ნუ აქ შეიძლება
ზიურიც ალბათ.
კი, ზიური და ნუ სხვაებიც კიდე არა ერთია. აქ შეიქმნა კომისია მერიაში მიდის განხილვად, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ ვიტყვი რომ გვაქვს ოპტიმიზმის საფუძველი, კონკრეტული გადაწყვეტილება არ ყოფილა მიღებული არც ერთ შემთხვევაში, რთული პროცესია და ამიტომ ნუ საბოლოო ჯამში მიჭირს თქვა რომ არსებითად შეიცვალა უკეთესობისკენ მდგომარეობა, გვაქვს რაღაცა მცირე წარმატებები და ესეც კარგია რა თქმა უნდა, თუმცა თლიანობაში რომ თქვა რომ სიტუაცია გახდა არსებითად უკეთესი და თბილისში გვაქვს ამ წვანე საფარის და სარეკრეაციო ზონების მართვის რაღაცა ცივილიზებული წესები, ჯერჯერობით ნაადრევია და სამწუხაროდ ამას ვერ ვიტყვი.
გაბატონ მანა, რაიმე ცვლილება სასიკეთო თუ არესობისკენ რაც გნებავთ, რა არის ის ცვლილება გარემოს დაცვის მიმართ პოლიტიკაში სახელმწიფოსი, რასაც თქვენ აღნიშნავთ?
პოლიტიკაში წელს ასე გამოკვეთილი ცვლილებები არ ყოფილა, როგორც რეკლამა აღნიშნა, არის რაზაკურული რაღაცა მცირე გაუმჯობესება მაგალითად სატყეო პოლიტიკასთან მიმართებაში, თუნდაც ის რომ მოამზადეს ნარჩენების მართვის კანონი, თუმცა მართალია ნაგვის გადაყრის დაჯარიმების კანონად ასაღებენ საზოგადოებას, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანად საფეხური არის წინ, თუ ჩვენ აქეთკენ მინდა წავიდეთ. არის რაღაცა ასეთი მცირე ცვლილებები, მაგრამ ერთი პრობლემა, რომელიც წელს გამოიკვეთა, ეს იყო თუნდაც როდესაც გარემოს დაცვის სამინისტროდან დაითხოვეს მინისტრი და მაგალ თანამდებობის პირები, ისე რომ ჩვენ დღესაც არ ვიცით რა იყო მათი დანაშაული და მოვიდა ახალი შემადგენლობა და მოვიდა ახალი შემადგენლობა სწორედ ისეთი, როგორიც ჩვენ არ მოგწონდა, არ მოვიდნენ ადამიანები, რომლებიც შეიძლება ძალიან კარგი ადამიანები არიან თავისთავად და ძალიან განათლებულები, მაგრამ ისინი არ არიან გარემოს დაცვის სპეციალისტები. და აი ის კონფლიქტი, რაც მანამდეც არსებობდა, რომ ისინიც რაღაცნაირად იძახიან, რომ ეკონომიკა ჯერ უნდა განვავითაროთ ეკონომიკა და მე მივხედოთ გარემოს დაცვას, ეს ნარატივი დარჩა. სანამ ეს ნარატივი გვექნება, სამწუხაროდ არ ამგონია, რომ გარემოს დაცვაში ესეთი მკვეთრი ცვლილება მოხდეს.
ხო, საკმაოდ ისეთი კომენტარი იყო ყოფილი მინისტრის, რომ ვისურვებდი ისევე შესტკიოდეს გული მომავალ მინისტრს, როგორც მე შემტკიოდა გული გარემოზეო. და აქ დამთავრდა ინფორმაცია, ხო, მგონი მიზეზზე?
ხო, მიზეზი არ ვიცით და აქ კიდევ ერთ მას ჩავძობ, რომ საერთაშორისო კონტექსტ, ჩვენ წელს ხელი მოვაწერეთ ასოცირების ხელშეკრულებას, შესაბამისად გარემოს დაცვის სამინისტრო და სხვა სამინისტროებიც ასევე ძალიან უნდა იყვნენ დაინტერესებული, რომ რაც შეიძლება სწრაფად შემოიტანონ ის ინსტრუმენტები, რომლებიც ევროკავშირს გააჩნია მსგავსი გადაწყვეტილებების თავიდან აცილებისთვის. მაგრამ ჩვენ ვერ ვხედავთ ამ სწრაფი შემოტანის პროცესს. კი, დაიძრა პროცესი, ჩვენ ვიცით, რომ კანონი იწერება, რომ 2016 წლისთვის ეს კანონი ამოქმედება, მაგრამ რა გვიჭირს, რომ აი ხვალიდან მოხდეს ამის ამოქმედება? მეტყვი, ეს პროცესები მართლა გუშინ არ დაწყებულა. და ერთი მომენტია კიდე, ხდის ხეობასთან დაკავშირებით, თქვენ გახსოვთ 2013 წელში რამ დიდი მღელვარება იყო, 2014 წელში ჩვენ დავაფიქსირეთ ჩვენ ადგილობრივ პარტნიორთან ერთად, რომ ხდის ხეობაში პრაქტიკულად აღარ არსებობს ხდის ხეობა, იმიტომ რომ წყალი აღარ ჩამოდის. სამინისტრომ გააკეთა განცხადება ამის შემდეგ, რომ მათ დაიწყეს მონიტორინგი, მაგრამ მონიტორინგის შედეგები ჩვენ არ ვიცით. პრობლემა აქ იმაში არის, რომ ჩვენ საერთოდ არ ვიცით საქართველოში გარემოს მდგომარეობის მიხედვით სწრაფი ინფორმაცია, იგივე მტკვართან დაკავშირებით იყო პრობლემები და მე არ უნდა ვგებულობდე აზერბაიჯანის საერთაშორისო სამინისტროდან დაიკლო წყალმა თუ მოიმატა, ეს არ არის, ეს უნდა იყოს ასეთ რეჟიმში და აი აქ სწორედ გულის შესტკივაზე თუ ვილაპარაკებთ, მტკვართან დაკავშირებით რაც მოხდა, თქვენ იცით რომ ახალციხის რაიონში ეს იყო ძალიან დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ მტკვარი იქ შემოდის პირდაპირ თურქეთიდან, მას არაფერი არ უერთდება ფარავნამდე და ძალიან დიდი ოდენობით თევზი დაიღუპა და ამაზე რეაქცია გარემოსდაცვის სამინისტრო და სხვა არ ყოფილა სამწუხაროდ, თუნდაც იმ თვალსაზრისით რომ რაღაცნაირად ზარალი შეგვემცირებინა. ეს იყო მხოლოდ ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ განხორციელებული.
მანერგე, მანენამ რამდენიმე წუთი წინ ახსენა ის, რომ მნიშვნელოვანია მოქალაქეების საზოგადოების მონაწილეობა, როდესაც გადაწყვეტილებები არის მიღებული გარემოს დაცვის საკითხებზე. ეს გარემოს დაცვათან არ არის რაღაც განყენებული ამბავი, ხომ? ყველაფერთან კავშირშია პოლიტიკაც, ეგაა და ეკონომიკაც და სიცოცხლე პირველ რიგში. თუმცა, როდესაც ხელისუფლება ამა თუ იმ სადაო გადაწყვეტილებას აფასებს და თავის პოზიციას გამოხატავს, ასევე აპელირებს მოქალაქეების ინტერესებზე. სად არის სიმართლე მსმენელს, რომ განუმარტოთ აქ?
სიმართლე, რა თქმა უნდა, სიმართლის დადგენის საშუალება არის სწორედ ეს ფართო საჯარო დისკუსია, რასაც ხშირად ხელისუფლება გაურბის სამწუხაროდ. აი კუშინდელი მაგალითიც, თვითონ საკრებულოს წევრების, მათ შორის საკრებულოს უმრავლესობის ზოგიერთი წევრის თხოვნა იყო, რომ საკითხის განხილვა გადადებულიყო იანვრამდე, ან მომختارიყო ასე ნაჩქარევად ახალი წლის წინადღეებში ასეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება, როგორც არის ქალაქის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნავი და ისტორიული ადგილისთვის ზონალური სტატუსის ცვლილება, მომختارიყო იანვარში უფრო ფაქტო საზოგადოებრივი დისკუსია, ყველა შესათანადო დოკუმენტის თუ ფაქტორის განხილვა და ამის საფუძველზე გადაწყვეტილების მიღება. აქედან გამომდინარე, თუ სიმართლის დადგენა გვინდა, ან საუკეთესო გადაწყვეტილების მიღება გვინდა ქალაქის ინტერესებიდან გამომდინარე, მით უფრო უცნაურია ასეთი სიჩქარე საკრებულოს მხრიდან და ეს უბრალოდ ერთი მაგალითია რაღაც საერთო მიდგომის.
ვლაპარაკობთ ხელისუფლებაზე, ვლაპარაკობთ ოფიციალურ პოლიტიკაზე. მინდა კითხოს, თუ ხედავთ და რა სიტყოდით თავად საზოგადოებაზე? სად არის საზოგადოება ამ თვალსაზრისით გარემოს დაცვას გულისხმობს? რამდენად აქტიურია, რამდენად მგრძნობი არის, გაიზარდა თუ არა ეს მგრძნობიარობა, როგორ ვთქვა, მოქალაქეების?
ვფიქრობ, რომ მთლიანობაში
ცნობიერება თუ რა, როგორც უძახით ხოლმე, გათვითცნობიერება ამ საკითხში.
მთლიანობაში ალბათ მოქალაქეების აქტიურობის ხარისხი არ არის ისეთი მაღალი, ალბათ როგორც უნდა იყოს პრობლემების მნიშვნელოვნებიდან გამომდინარე, მაგრამ დინამიკაში თუ დავინახავთ, ამას ცხადია, რომ დღეს ბევრად უფრო მეტია დაინტერესება ბოლო 1-2 წლის მანძილზე. განსაკუთრებით ვთქვათ, გაიზარდა აქციების რიცხვი, ასევე მონაწილეების რიცხვი. ეს ეხება როგორც თქვენ კონკრეტულად თბილისის ეკოლოგიური პრობლემებს, თუ მწვანე საფარს, ისე ვთქვათ, ხუდონჰესთან, ან თქვათ, ნებისმე სხვა მსგავს პრობლემებთან დაკავშირებით. ამიტომ ზრდა აშკარად შეინიშნება ინტერესის და პოლიტიკოსები ამაზე რეაგირებენ ნაწილობრივ. გახსოვთ ახლა თბილისის, მაგალითად თბილისის ადგილობრივი არჩევნების წინ, როგორ ეკოლოგიაზე და ასეთ თემებზე როგორ ამახვილებდა ყურადღებას ყველა კანდიდატი, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში რაღაც არც თუ ისე რეალისტური დაპირებები იყო, თავად ის რომ ეს ამ თემამ წამოიწია წინა პლანზე და ეს უკვე მიღწევა.
ნამდვილად მიღწევა, იმიტომ რომ ეს გახდა პოლიტიკური დღისდასრიგის ნაწილი. მაგრამ აქ ალბათ უნდა ზოგადადაც ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ მოქალაქეებს ჯერ კიდევ არა აქვთ გათვითცნობიერებული, რაც ნიშნავს დემოკრატია. რეალობაში ეს არ ნიშნავს, რომ ერთხელ 4 წელიწადში შენ აირჩევ ვიღაცას და შემდეგ 4 წელიწადს ეთქო იმეში, რაც უდიხარ და მოხვალ და ვიღაცას სხვას აირჩევს. შესაბამისად, ალბათ ჩვენც უფრო მეტი გვჭირდება იმისთვის, რომ მოსახლეობის რაღაცა ნაწილი უფრო აქტიურად ჩავრთოთ. ამაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რაც შეეძლო გადაედგა ჩვენ ხელისუფლებას, იყო თვითმმართველობის რეფორმის სწორი განხორციელება, რაც სამწუხაროდ არ შედგა. შესაბამისად, უნდა ვიფიქროთ იმაზე, როგორ ჩავრთოთ ახალ სხვა ადამიანები, რომლებიც ზოგი დაშინებულია, ზოგი სამსახურს კარგავს, ზოგს ეშინია, მაგრამ ყველა მათგანი არის სტრესის ქვეშ და რომ მათი შვილების ჯანმრთელობა ან უკვე დგას საფრთხის ქვეშ, ან ხვალანზეგ დადგება. გაჩენილიყოს ცოდნა როგორც მთავრობაში, ასევე საზოგადოებაში, რომ ყველა ჩვენი გადაწყვეტილება ეს არის ხანგრძლივადიანი და სწორედ აი ამ პერსპექტივიდან უნდა შევხედოთ გადაწყვეტილებებს და არა იმას შემდეგ 2 წელიწადში ის რა სარგებლობას მოგვიტანს.
განსაკუთრებით ეს იყო სადისკუსიო მაგიდა, რომელსაც უსხდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციის მწვანე ალტერნატივის თავმჯდომარე მარანა ქოისლაძე და მოძრაობა პარტიზანული მებაღეობის თბილისის ერთ-ერთი აქტივისტი ერეკლე ურუშაძე. მათ საუბარს უძღვებოდა ჩემი კოლეგა ნინო გელაშვილი. ადამიანს კი განვაგრძოთ რუსეთის პრესის მიმოხილვით, რა ეწერებოდა რუსეთის გაზეთებში საქართველოსზე ან საქართველოსთან დაკავშირებულ თემებზე ჯიმშე რეხვიაშვილი გეტყვით.
Роснефти ყიდულობს პეტროკას ენერგი გრუპის 59%-ს, წერს გაზეთი კომერსანტი, რომელიც იქვე მიუთითებს, რომ კომპანია, რომლის ფლობელი რუსეთის მოქალაქე ბიზნესმენი დავით იაკუბაშვილია, საქართველოში ფლობს ნავთობ ტერმინალს. ამასთან პეტროკას ენერგი გრუპი დაკავებულია ვაჭრობით ტვირთებისა და ნავთობის გადატანით კასპიის ზღვის რეგიონში. ფლობს ავტოგასამართი სადგურების ქსელს საქართველოში, სომხეთში, აზერბაიჯანსა და ყაზახეთში. კომერსანტისათვის ინკოგნიტო წყაროს უცნობებია, რომ ფოთი სპორტს, რომელიც კომპანიის საკუთრებაშია, შეუძლია წლის განმავლობაში გაატაროს 8 მილიონ ტონამდე ნავთობპროდუქტი და ამიტომაცაა დაინტერესებული მისი შეძენით როსნეფტი, რომელმაც სათბობით უნდა უზრუნველყოს საბაჟო კავშირში შემავალი სომხეთი. კომერსანტის ინფორმაციით, აქციების 59%-ის გაყიდვის მიუხედავად, დავით იაკუბაშვილი შეინარჩუნებს პეტროკას ენერგი გრუპის აქციათა საკონტროლო პაკეტს. კომერსანტი ასევე წერს საქართველოსა და რუსეთის საავიაციო ადმინისტრაციის ციების ერთვიანი შეთანხმების შესახებ, რომელიც თბილისსა და მოსკოვს შორის ავიარეისების რაოდენობის გაზრდას ითვალისწინებს. ლაპარაკია 2015 წლის 31 იანვრამდე ინტერვალში მოსკოვი-თბილისი-მოსკოვი მარშრუტზე კვირაში 18 რეისის შესრულებაზე. საქართველოსა და რუსეთს შორის საჰაერო მიმოსვლის პრობლემებზე აქვეყნებს ვრცელ სტატიას გაზეთი „იზვესტია“. ურალის ავიახაზები არ შეუშვეს თბილისში. ამ სათაურით დაბეჭდილი წერილი იწყება იმაზე საუბრით, რომ საქართველოს განაგრძობს პრობლემების შექმნას რუსული ავიაკომპანიებისათვის და რომ ტრანსაეროს შემდეგ ურალის ავიახაზებიც დაზარალდა. ავიაკომპანიის პრესამსახურის განმარტებით ლაპარაკია 25 დეკემბრისათვის დანიშნული რეისის გაუქმებაზე, რომლის მიზეზი საქართველოს მხარის უარი გახდა. იზვესტიის რედაქცია უარის მიზეზის გასარკვევად დაუკავშირდა საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს პრესამსახურს, რომლის განმარტებიდანაც გაირკვა, რომ ურალის ავიახაზებს პრობლემა შექმნია ეგრეთ წოდებული ფორმა ერის გამო. ეს ფორმა კი წარმოადგენს განაცხადს რეგულარული რეისების შესრულებაზე, რომელსაც გადამზიდავი წარუდგენს მარეგულირებელ ორგანოს, ამ შემთხვევაში საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს, რომლის წარმომადგენლებსაც გაუჭირდათ იმის ახსნა, თუ კონკრეტულად რა პრობლემებზეა ლაპარაკი, თუმცა დააზუსტეს, რომ კომპანია რეისებს თებერვლამდე ვერ შეასრულებს. იზვესტიის რედაქცია გამოთქვამს ვარაუდს, რომ კონფლიქტი განპირობებულია ეკონომიკური მიზეზებით. Мы сарум авиакомпания Сибири და სახელმწიფო ავიაკომპანია Georgian Airways-ი ადრე ბილეთებს ყიდნენ 15000 რუბლად და უფრო ძვირადაც, მაგრამ ფასები მკვეთრად შეამცირა თითქმის გაანახევრა აეროფლოტმა, რომლის ქმედების პასუხად 2014 წლის შემოდგომაზე Georgian Airways-მა განაცხადა, რომ ბილეთების გაყიდვის მოცულობა 60-70%-ით შეუმცირდა და თუ ასეთი ვითარება არ შეიცვლება, კომპანია ვერ შეძლებს რეისების განხორციელებას მოსკოვის მიმართულებით. შედეგად საქართველოს ხელისუფლებამ გაითვალისწინა ქართული ავიაკომპანიის წუხილი და აეროფლოტისა და სიბირის ყოველკვირეული რეისები თბილისის მიმართულებით 14-დან 10-მდე შეამცირა. ურალის ავიახაზებში აცხადებენ, რომ საქართველოსთან მოქმედებს სახელმწიფოთა შორის შეთანხმება ღია ცის შესახებ და ეს სავსებით საკმარისია თბილისის რეისებზე ბილეთების გასაყიდად. მისაყოლებელი არაღზე უფრო ძვირია. ასეთი სათაურით აქვეყნებს სტატიას ნეზავისი მაე გაზეტა, რომელიც საახალწლოდ სურსათზე ფასების მატება შეეხება. როგორც რუსეთის სტატისტიკის სახელმწიფო სამსახურის მონაცემებიდან ირკვევა, რუსეთში ახალი წლის სუფრა 12%-ით გაძვირდა შარშანდელთან შედარებით. ამასთან ზოგიერთი სახის სურსათი წლის განმავლობაში 30%-ით გაძვირდა. რუსი სტატისტიკოსების გამოთვლით კლასიკური ოლივია წელს 6%-ით ძვირი დაჯდება. ყველაზე მეტად გაძვირდა ბოსტნეული, ნაკლებად კი ძეხვი. ამასთან საახალწლო სუფრის გაწყობა ყველაზე ძვირი 5600 რუბლი მოსკოვის მაცხოვრებლებს დაუჯდებათ. სამაგიეროდ ახალი წლის შემდეგ გაიაფდება არაყი, რომლის ნახევარი ლიტრი 2015 წლის პირველი თებერვლიდან 220 რუბლიდან 180 რუბლამდე შემცირდება. თუმცა გაზეთის რედაქცია იმასაც შენიშნავს, რომ 2014 წლის დასაწყისში ერთი ბოთლი არყის ყიდვა 125 ლარადად შეიძლებოდა. არყის ფასებთან დაკავშირებით გაზეთი მკითხველს თავაზობს ალკოჰოლის ფედერალური და რეგიონული ბაზრების კვლევის ცენტრის მონაცემებს, რომლის მიხედვითაც, რომ არა ბიუროკრატიული წინააღმდეგობა, არაყი კიდევ უფრო იაფი იქნებოდა, რადგანაც მეზობელ ყაზახეთში მისი თვითღირებულება სულ რაღაც 20 რუბლია.
Тимчен Яхуяшвили იყო микрофонтан რუსეთის პრესის მიმოხილვით ჩვენი მოწყობილობა გრძელდება თქვენელი ახალი ამბები შემდეგ კი კოვალიგლიკაძის საავტორო გადაცემა დაბრკოლების ზოლი ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.